ειδική αναφορά και ο καθηγητής λοιμοξιολογίας ο κύριος Τσιόδρας, μιλώντας για την ανάγκη συνέχειας των εμβολιασμών των παιδιών, διότι αντιλαμβάνεστε, και αυτό το καταλαβαίνει και ο καθένας από μόνος του, ότι αυτή την ώρα, με το δεδομένο ότι κυριαρχεί η είδηση της πανδημίας, πολλά πράγματα μένουν λίγο πίσω, είναι ο φόβος της μετακίνησης, της έκθεσης στον κίνδυνο, όμως τα εμβόλια στα παιδιά, όπως είπε χαρακτηριστικά και ο ίδιος ο καθηγητής, πρέπει να γίνουν, και ειδικά εκείνα, όπως είπε χαρακτηριστικά, τα οποία θεωρούνται εμβόλια πρώτης γραμμής και όχι να μπουν σε φάση αναβολής ή υιοθέτησής τους σε δεύτερο χρόνο. Είναι μαζί μας ο γιατρός δημόσιας υγείας, ο κύριος Μανώλης Λουμπούνης.
Καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Λουμπούνη.
Όχι, δεν έγινε ακόμα καθηγητής. Ναι. Ούτε πρόκειται να γίνω.
Εντάξει. Αν ισχύσει όμως η διαβίου εκπαίδευση και μάθηση, δεν ξέρω, μπορεί να σας βγει μετά καμία διάθεση να θέλετε.
Έχουμε διαλέξει άλλη καριέρα.
Κύριε Λουμπούνη, είναι σημαντικό και νομίζω ότι σήμερα είναι και χρέος και των μέσων μαζικής ενημέρωσης να υπενθυμίσουν και στους γονείς κυρίως ότι τα εμβόλια δεν πρέπει να μείνουν πίσω. Και νομίζω ότι έγινε και η υπενθύμηση σε σωστή χρονική στιγμή και στη χώρα μας, με το δεδομένο ότι όλα αυτά τα χρόνια είδαμε και διάφορα, και τα κινήματα κατά του εμβολιασμού και τις γνωστές παρενέργειες που εντοπίστηκαν και έχουν ήδη επισημανθεί. Αυτή την ώρα όμως πρέπει για μία ακόμα φορά να υπενθυμιστεί ότι τα εμβόλια των παιδιών οφείλουν και πρέπει να γίνονται στην ώρα τους.
Βεβαίως, και πραγματικά κυρία Ανδρεάκη, είναι θαυμαστό πόσο έχουν ορισμένα πράγματα και δένουν κάποιες στιγμές. Και οι άνθρωποι σαν τον κύριο Τσιόδρα, που πιστεύω ότι όλους μας έχει εκπλήξει θετικά με την ηρεμία του, τη συγκρότησή του, την επάρκεια, αλλά και την ικανότητά του να μας μεταδίδει την κρισιμότητα των στιγμών αυτές τις ώρες, ήρθε και έδεσε πραγματικά το θέμα των, ας τους πούμε, χρόνιους εμβολιασμούς, το κανονικό πρόγραμμα εμβολιασμών της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τα Παιδιά. Mm. Είναι πολύ σημαντικό να τηρηθεί, τουλάχιστον όπως ακριβώς το είπε, πράγματι έτσι είναι, το βασικό εμβολιασμό, δηλαδή τα πρώτα εμβόλια των παιδιών μέχρι την ηλικία των πολύ τα 2 ετών, αυτά τα οποία τα καλύπτουν πρωτογενώς για τις βασικές νόσους που έχουν ουσιαστικά οι περισσότερες από αυτές εξαλειφθεί και υπάρχουν μόνο σε σποραδικά κρούσματα, και ο λόγος που έχει συμβεί αυτό είναι ακριβώς ο εμβολιασμός. Δεν θα έπρεπε λοιπόν αυτή την ώρα, τούτη εδώ τη δύσκολη ώρα, να ξεπηδήσουν, ούτε καν να αφήσουμε να ξεμητήσουν νόσοι που έχουν ταλαιπωρήσει στο παρελθόν την ανθρωπότητα, που κατά καιρούς ταλαιπωρούν τις κοινωνίες, είτε τις μικρές είτε τις μεγαλύτερες, με μικρά και σποραδικά κρούσματα, γιατί ακριβώς δεν έχουμε την πολυτέλεια του την ώρα για πόρους να ξοδευτούν και άλλο, για άλλους λόγους παρά μόνο για τον κορονοϊό, που είναι το κρίσιμο.
Πρέπει πάντως να είναι μια ανησυχία της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας αυτή, διότι διαβάζω και ανάλογο τύπου δημοσιεύματα και σε άλλες χώρες την ίδια χρονική περίοδο, με ανάλογες επισημάνσεις στους γονείς, διότι το τελευταίο που θα μπορούσαν να αντέξουν τώρα τα υγειονομικά συστήματα όλων των χωρών θα είναι και μια καινούργια επιδημία μιας παιδικής ασθένειας, για παράδειγμα.
Εντάξει, κοιτάξτε, δεν μπορείτε να ξεπηδήσει σήμερα ή αύριο, αλλά επειδή αυτό το θέμα, δηλαδή να δεν κάνουμε τώρα τα εμβόλια, αλλά επειδή αυτή η ιστορία με το νέο κορονοϊό δεν θα φύγει εύκολα, θα κρατήσει αρκετό καιρό, μήνες, χρόνια, με εξάρσεις, υφέσεις, με πιέσεις για τα συστήματα. Θυμίζω, και δεν γκομίζω γλάφτες αφέντας, ότι το βασικό μας όπλο θα είναι το εμβόλιο. Όταν υπάρξει ένα ή περισσότερα από πολλές εταιρείες διαφορετικά, αλλά αποτελεσματικά και ασφαλή εμβόλια, και λέω αποτελεσματικά, να καλύπτουν τουλάχιστον ένα 85% των περιπτώσεων, ώστε να φτιάξουν μια σπίδα, μια θωράκιση των κοινωνιών απέναντι σε αυτόν τον ιό που είναι πάρα πολύ ύποπτος αλλά δυναμικός. Ύποπτος εννοώ που δεν τον παίρνουμε χαμπάρι ότι μπορεί να νοσήσουμε, γιατί οι άνθρωποι γύρω μας μπορούν να είναι υγιείς. Τώρα θυμίζω ότι βγήκε ότι μπορεί απλά ο άνθρωπος να νοσήσει σε 2 μέρες, αλλά μεταδίδει με την ομιλία απλώς. Δεν χρειάζεται δηλαδή να βήχει, να έχει συμπτώματα ώστε να μας το μεταδώσει. Μπορεί να μεταδίδει με την ομιλία. Αυτό είναι πολύ ύπουλο και καταλαβαίνετε ακριβώς γιατί γίνεται όλος αυτός ο χαμός. Έτσι εξηγείται όλη αυτή η εικόνα. Ότι έχουμε πολλά κρούσματα, συρροή κρούσματων με άγνωστο αριθμό ανθρώπων που φέρουν τον ιό. Έτσι, άγνωστο αριθμό, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι η κορυφή του παγόβουνου, Δεν ξέρω να πω, ο κύριος Τσιόδρας έχει πριν από μέρες πει για γύρω στις 10.000 στην Ελλάδα. Υπάρχουν άλλοι που εκτιμούν, σήμερα άκουσα τον κύριο Ιωαννίδη από την Αμερική να μιλάει σε ένα τηλεοπτικό κανάλι και είπε μέχρι και 200.000 θεωρητικά.
Για εντάξει, τη χώρα μας
πάντα. Το θεωρώ. Ναι. Ναι, για τη χώρα μας πάντα.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει, το νούμερο το θεωρώ πάρα πολύ ακραίο,
ναι.
Αλλά δεν πάει να είναι και αυτό ένα σενάριο. Έτσι. Πρέπει όλα κανείς να τα βλέπει για να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Για να μην μακρηγορούμε όμως. Τα εμβόλια της παιδικής ηλικίας, ιδιαίτερα των 2 πρώτων ετών, αυτά που είναι προγραμματισμένα μέχρι και πρέπει να γίνονται. Οι παιδίατροι είναι ενήμεροι για τις οδηγίες, άλλωστε το λέει και ο ΕΟΔΗ τώρα και καιρό. Απλώς πρέπει να γίνονται με κανόνες. Οι κανόνες πρέπει να, να έχουν ως στόχο την ασφάλεια, τη μεγαλύτερη ασφάλεια και των ίδιων των παιδιών και των γονέων τους και του ιατρικού προσωπικού των παιδιάτρων. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει και εδώ ο δικός μας ιατρικός σύλλογος να μην συναντώνται οι γονείς με τα παιδιά φυσικά στον χώρο αναμονής των ιατρείων.
Με ραντεβού.
Να γίνεται δηλαδή επιμήκυνση δηλαδή των χρόνων των ραντεβού ώστε τα δύο επισκέψεις να μην πέφτουν η μία πάνω στην άλλη.
Mm-hmm.
Ο ιατρός να είναι όσο περισσότερο καλά μπορεί περισσότερο θωρακισμένος για τους λόγους που σας ανέφερα πριν.
Mm-hmm.
Μπορεί να έρθει ένας γονέας και ο άνθρωπος να νοσήσει σε 2 μέρες και να μην έχει κανένα σύμπτωμα σήμερα. Και όμως να κινδυνεύσει από αυτό ο γιατρός με μια αλυσιδωτή μετά αντίδραση που θα έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να ψαχτούν οι άνθρωποι που μπήκανε τις τελευταίες μέρες στο ιατρείο του. Καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή και οι γονείς πρέπει να πηγαίνουν ένας που να είναι κατά τεκμήριο τουλάχιστον υγιέστατος, έτσι, να μην έχει καμιά ύποπτη επαφή, να μην είναι σε χώρο ύποπτο ή σε χώρο που είχε τις προηγούμενες μέρες κάποιο κρούσμα. Να μένει μακριά από τον γιατρό κατά το δυνατόν, ο γονέας δηλαδή, ο γιατρός να χειρίζεται το παιδί στο λιγότερο δυνατό χρόνο και να αποχωρούν.
Ναι.
Αυτό είναι,
αυτό
βασική,
είναι το βασικό. Να σας υποβάλω ένα ερώτημα που μόλις είπατε για τα νεότερα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας μου έστειλαν. Πολλοίς κόσμος δεν χρησιμοποιεί πια το air condition. Είστε υπέρ ή κατά αυτής της λογικής, με το φόβο μετάδοση ας πούμε μέσω του αέρα?
Κοιτάξτε. Εάν ο χώρος για χι λόγους έχει μολυνθεί σε εισαγωγικά από τον ιό, δηλαδή με άλλα λόγια έχει πολύ μεγάλη φόρτιση από ιό, έχει πάρα πολλούς, είχε παράδειγμα έναν ή παραπάνω ασθενή σε ένα χώρο που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι μάλλον δύσκολο να υπάρχει τέτοιος χώρος,
mm-hmm.
έτσι, μπορεί το air condition να αποθηκεύει απάνω του σωματίδια ιού ή οτιδήποτε και να γίνει αιστεία πιθανής μόλυσης. Γι' αυτό και άσχετα αν είμαστε στο χειμώνα και το air condition χρησιμοποιείται για να βγάζει ζεστό αέρα, το θέμα είναι τα φίλτρα του, έτσι. Εκεί ό,τι αποθηκεύεται μπορεί να αποθηκευτεί. Αν είναι δυνατόν λοιπόν, ειδικά σε χώρους που είναι ηλικιωμένοι και που ενδεχομένως είχαμε επαφή με κάποιο κρούσμα, καλό είναι να μην χρησιμοποιούνται και αν χρησιμοποιείται να λαμβάνονται όλες οι απαιτήσεις του, δηλαδή καθαρισμοί, συντηρήσεις
ναι.
από τους ψυχτικούς, ενδεχομένως ψεκασμό τους με κάποιο αντισηπτικό κατάλληλο που θα μας πει τον φίλτρο πάντα μιλάω, έτσι,
mm-hmm.
Που θα μας πει ο ψυχτικός ποιο είναι το καλύτερο, αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο μέσο για θέρμανση, δηλαδή και πρέπει να χρησιμοποιείται. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο όμως πρόβλημα.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή.
Άρα δεν είναι τελείως ραδιοαρβίλα όλο αυτό με το εργοτήσιο.
Όχι, μπορεί θεωρητικά να ένα φίλτρο ακαθάριστο από πολλά χρόνια να γίνει αποθήκη μικροοργανισμών μεταξύ του οποίου και αυτό του κορονοϊού και να γίνει μετά αιστεία ή πιθανότητα να μας μολύνει. Ας γίνει λοιπόν η σωστή συντήρηση και ο σωστός καθαρισμός.
Και από την άλλη τα γνωστά, η τήρηση των κανόνων υγιεινής που δεν
ξελίπουν,
μάθαμε να πλύνουμε τα χέρια μας.
Ναι.
Με τη μάσκα έχουμε τώρα ένα μικρό θεματάκι, με το δεδομένο...
Κοιτάξτε, να σας πω την άποψή μου για αυτό το θέμα. Στην αρχή λέγαμε όλοι και σωστά εκείνη τη στιγμή η υγειονομική ότι η μάσκα είναι βασικά για να προφυλάξει τους υπόλοιπους από έναν ασθενή. Πρέπει να τη φοράει ο ασθενής που μεταδίδει. Όμως υπάρχουν λαοί, παραδείγματος χάρη οι Νοτιοκορεάτες και γενικά της Αποανατολής οι λαοί, που λόγω των επιδημιών του SARS τα τελευταία πριν 15 χρόνια, περίπου 18 χρόνια, έχουν υποφέρει τόσα πολλά που φοράγανε στη Νότια Κορέα 3 με 4 χρόνια μάσκες, κυκλοφοράγανε στους δρόμους ενώ δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Θέλω να πω με αυτό ότι σήμερα πια επειδή αποδείχθηκε αυτό ότι ακόμα και με την ομιλία μπορεί να μεταφερθεί, η μάσκα είναι καλό να χρησιμοποιείται και ιδιαιτέρως όταν είμαστε σε κλειστούς χώρους. Δηλαδή στο σούπερ μάρκετ, έτσι, στην τράπεζα που έβλεπα σήμερα ότι πηγαίνουν, ή όπου δεν μπαίνουμε σε κλειστό χώρο, μία μάσκα, έστω και η απλή χειρουργική, έστω και αυτή που δεν είναι η τελειότερη, γιατί δεν είναι αυτή που λέμε μία 95, δηλαδή να προφυλάσει από όλα τα μικροσωματίδια και τους ιούς, αλλά τουλάχιστον και αυτή προσφέρει μία σημαντική προστασία.
Γιατί αυτές οι μάσκες που τώρα όλοι ράβουν έτσι σε επίπεδο αλτρουισμού και αλληλεγγύης, οι φασμάτινες, οι πλενόμενες, ναι, βοηθούν ή δυσχεραίνονται?
Ναι. Κοιτάξτε, δεν είναι για χρήση από ιατρικό προσωπικό σίγουρα. Έτσι, ναι. Το ιατρικό προσωπικό έχουν τις δικές τους, υπάρχουν οδηγίες. Οι άνθρωποι που χειρίζονται μολυσματικά περιστατικά έχουν τις πολύ ειδικές μάσκες 95 FFP, δηλαδή ψηλότατης προστασίας. Όμως, κοιτάξτε, θα σας πω, αν κάποιος δεν έχει κάτι, καλό είναι και ακόμα αυτό, αν δεν έχεις μάσκα και θες να πας στο σούπερ μάρκετ, και αυτό είναι κάτι, ας το φορέσεις. Φτάνει μετά που θα γυρίσεις στο σπίτι να το πλύνεις με ζεστό νερό ή με ένα διάλειμμα αντισηπτικού και να το αφήσει, μπορεί να το επαναχρησιμοποιήσει. Την ανάγκη δηλαδή μπορεί και αυτό να χρησιμοποιηθεί. Και επίσης φτάνει να μην αγγίζεται. Όση ώρα το φοράμε να μην το πιάνουμε. Μόλις το βγάλουμε θα πρέπει να απορριφθεί. Και είτε να πεταχτεί, να βάλουμε άλλο, είτε να πληθεί και να αποστηρωθεί και μπορεί να ξεχνάει ένα απολυγικό τέτοιο.
Άρα για, για τους απλούς πολίτες, απλά το πλένουμε, ναι, μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα, α πούμε, τη μάσκα. Ή το πλένουμε χωριστά.
Ναι. Αν δεν βρούνε, όχι, μπορεί, κανονικά πρέπει να πληθεί χωριστά,
χωριστά.
Να, με βεβαίωση αποστήρωση. Δηλαδή να μπορεί να αποστηρωθεί. Ναι. Αλλά αν δεν βρούμε άλλη μάσκα, έτσι, το καλύτερο είναι η μάσκα μιας κρίσης, τη βάζουμε στο σούπερ μάρκετ, την πετάμε πριν μπούμε στο αυτοκίνητό μας και πάμε στο σπίτι μας.
Όχι στο πεζοδρόμιο.
Εννοείται. Εννοείται.
Η σύσταση
είναι, κυρία Ανδρεάκη, τα μολυσματικά ή τα πιθανώς μολυσματικά αντικείμενα μπαίνουν σε διπλή σακούλα η οποία δένεται και μπαίνει στα απορρίμματα. Δεν την πετάμε ποτέ στον δρόμο, για όνομα του. Αυτό είναι μια εκδικητική πράξη.
Ναι, γιατί πληθαίνουν οι εικόνες και οι φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Δυστυχώς. Και αυτό είναι απαράδεκτο, δεν το συζητάμε.
Μάλιστα. Κύριε Λουμπούνη, σας ευχαριστώ θερμά για τις συμβουλές και την επικαιροποίηση των νεότερων στοιχείων. Καλημέρα. Καλή δύναμη.
Καλή δύναμη.
Γιατρός Δημόσιας Υγείας στην περιφέρεια Κρήτης, ο κύριος Μανώλης Λουμπούνης, τόσο για τα νεότερα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που επικαιροποιεί τα στοιχεία μετάδοσης του κορονοϊού και με τον αέρα, δεν απαιτείται το φτάρνισμα ή ο βήχας μόνο. Τώρα εδώ καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο. Προσοχή στις μετακινήσεις, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Αν υπάρχει μάσκα, τη φοράμε. Τελειώνουμε από την οποία υποχρέωση, την πετάμε, δεν την ξαναβάζουμε το απόγευμα, δεν την ξαναβάζουμε την επόμενη μέρα το πρωί. Όσο δε για τις υφασμάτινες μάσκες που αυτή την ώρα διάφορες ομάδες δημιουργούν προσφέροντάς τις στον κόσμο που τη χρειάζεται, το ξεκαθάρισε ο κύριος Λουμπούνης, δεν θα έρθουν να χρησιμοποιηθούν από τους εργαζόμενους στις υγειονομικές υπηρεσίες. Εκεί υπάρχουν άλλες μάσκες που βοηθούν και βεβαίως προστατεύουν τους εργαζόμενους. Ο απλός πολίτης τη βάζει, αλλά και αυτή μία χρήση, αμέσως μετά πλήσιμο, αποστήρωση και όχι με τα υπόλοιπα ρούχα, ξεκαθάρισε ο κύριος Λουμπούνης. Τώρα πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι και